Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betlėje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betlėjuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betlėjo, anaiptol nesimenkiausias tarp žymiųjų Judo miesto, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betlėjų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionę. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi, įžengė į namus, pamatė kūdikį ir motiną Mariją ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Noriu pradėti nuo anekdoto. Trys karaliai, trys išminčiai iš rytų su kupranugariais atvyksta į Betlėjų pasveikinti kūdikėlį Jėzų. Jie atneša jam dovanas, pirmasis karalius įteikia kūdikėliui Jėzui aukso, o tas kažkodėl lūpą patempia žiūri ir visai nereaguoja. Antrasis, jie atidaro smilkalų ir pakvimpa skaniausių kvapų, tačiau ir tuo kūdikėlis Jėzus per daug nesidžiaugia. Galiausiai trečiasis karalius atidaro savo dėžutę, o ten yra tepalas, kvapnus tepalas, myra. O čia kūdikėlis Jėzus visai dūdas paleidžia. Susijėmė išminčiai už galvų, nežino nei ką daryti ir klausė, tai ko tau reikia, ko tu nori, karalių, karalių ir viešpačių viešpačių. Ir kūdikėlis Jėzus rodo jį kupranugarį. O dabar rimtai. Išgirskime sakinį, kurį pasakysiu. Nežinome, ką iš tiesų žinome ar turime, kol nepaklausė. Nežinome, ką iš tiesų žinome, ar turime, tol kol kas nors nepaklausė. Štai pavyzdys. Kaip aš pažinau Lietuvą? Ne todėl, kad tėvai mane vežiojo po visus dvarus, po visus muziejus, po visus piliakalnius, po visas pilis. Ne todėl, kad auklėtai mane visur išvežiojo, nes tie visur išvežiojo. Taip, veždavo su klase, tai ten, tai ten. Bet aš labai gerai pažinau Lietuvą, kada pas mane į svečius pradėjo iš kitų šalių atvažiuoti mano draugai ir pažįstami. Parodai savo gryčią, parodai savo kambarį, o tada
jeigu jie pasilieka dar kelias dienas, reikia parodyti kai ką daugiau. Senvagė, Čičinsko kalba, tada veži į Vilnių, tada veži į Trakus, tada jeigu yra galimybė veži į Kryžių kalvą, į Nidą, į Palangą. Ir taip, norėdamas kažką gražaus ir gero parodyti, neišvengiamai ir pats pamatai tuos turtus ir tos grožybės, kurios tave ir tavo krašte supa. Kitaip, kaip dažnai, nueiname į vietinės parodas, apsilankome vietiniuose muziejuose ar kokiuose kitose gražiuose ir mūsų kraštui brangiuose vietose. Kai mokėsi Kaune, o vėliau kai mokėsi Čikagoje, tai sakiau, kaip studentas, taigi bus laiko po paskaitų, tai visas parodas, visus spektaklius, jau kai iš paskutinių susitaupęs pinigų, viską aplankysiu, nes paskuigi nebus kada, pasibaigs studijos, prasidės darbas ir reikalas baigėsi. Paklauskit, kiek parodų aplankiau, kiek muziejų ir kiek spektaklių mačiau. Ir jeigu pamatydavo, tai tik todėl, kad mane kaip studentą atvažiuodavo kas nors iš savų artimųjų aplankyti ir sakydavo, tai einam kur nors. Ir tada sakai, einam. Ir tik tada nueini. Primenu mūsų sakinį. Nežinai, ką iš tiesų žinai ir ką turi, kol kas nors nepaklausi. Ir taip atsitiko šiandienos Evangelijoje su iš toli atkeliavusiais trim išminčiais į Jeruzalę ieškoti gimusio žydų karaliaus. Ir Erodas, vietinis karalius, ir visi kunigai ir šventikai rašto aiškintojai nustebo, koks dar karalius, kur čia dabar yra. Ir tada paaiškėjo, kad karalius nėra taip toli, bet vėliau. Nes tokia yra pranašystė. O Betliejus nuo karaliaus Erodo rūmų, nuo šventyklos, kur kunigai ir rašto aiškintojai, yra tik 6 kilometrai. Bet niekas iš Jeruzalės nekeliavo į Betliejų. Keliavo išminčiai iš tolimo rytų krašto, be traukinių, be mašinų, be lėktuvų, su kupranugariais, labai sunkiomis sąlygomis, iš toli atkeliavo ir atrado tą vertybę, kuri yra tik 6 kilometrai nuo sostinės. Čia yra, broliai seserys, priminimas ir pamoka. Kaip reikia atpažinti, kas mumyse ir aplink mus yra vertingo. Kad mes apsiprantame, mes priprantame ir nustojame klausti. Ir kai nustojame klausti, tai nežinome nei ką žinome, nei ką turime. Man atrodo, kad ta pati taisyklė galioja ir bažnyčiai. Kas atsitiktų su mūsų bendruomenė, jeigu pasaulyje nebebūtų netikinčių žmonių? Mes tikriausiai surūktume, kaip pelkiai stovintis vanduo. Nes kol pasaulyje yra dar netikinčių žmonių, yra vilties, kad jie kažkada pradės tikėti, o kai pradės tikėti, jie ims klausti. Ar yra toks Dievas, sakys? Ir tada, ieškodami atsakymą į tą klausimą, supras, kad pasaulyje yra bažnyčios, kurios vadinasi Dievo namai, ir ateis čia to Dievo ieškoti. Ir karas. Ras mus dalyvaujančius šventose mišiose, gėdančius giesmes, kalbančius maldas, atliekančius kažkokius liturginius veiksmus, ir jie klaus, ką tai reiškia. O kur visame tame yra tas jūsų Dievas? Ir tada mes turėsime progą paaiškinti, kad kai mes skaitome šventojo rašto knygą, tai yra Dievo kalba mums, tai yra Dievo žodžiai mums. Kada mes priimame duona ir vyna, Kristaus kūno ir kraujo pavidalu, mes priimame patį Dievą. Mes turėsime progą paaiškinti savo tikėjimą ir galų gale žinosime, ką mes ir kodėl tikime. Ką mes ir kodėl žinome. Jeigu nebebus pasaulyje netikinčių žmonių ir visi būsime tikintieji, gali būti, kad surūksime kaip vanduo pelkėje. Nes nežinosime, ką mes iš tiesų žinome ir pradėsime nebežinoti, ką mes iš tiesų savo tikėjimo tradicijoje ir gyvenimo praktikoje turime. Bet mane kaip kuniga liūdina vienas dalykas. O jeigu dabar jūsų paklaustų, o ką jūs čia tikite, o ką jūs čia darote, o ką visi šitie veiksmai ir visi šitie jūsų krikščioniški papročiai reiškia, ar visada ir visi turėtume atsakymą? Ar kartais nebūtų, taip radome ir taip paliksime? Ir kai negalime paaiškinti, ką mes čia darome, kas čia vyksta, tada žmonės nueis ten, kur jie gaus paaiškinimą. Nes šiandien aiškinančių ir žinančių va kiek. Todėl labai gerai, kas sekmadienį ateiti į Dievo namus, ateiti į susitikimą su Juo ir su Dievo vaikų šeima, bet kartu ateiti į čia kaip į tikėjimo mokyklą. Juk Dievo žodis mums primena amžinąsias tiesas. Liturgija mums padeda suprasti kai nekurios gyvenimo dalykus ir svarbumus. Ir dar. Kas yra tie, kurie dažniausiai mūsų gyvenime mus ko nors klausia? Nesavi. Dažniausiai nesavi. Savi ir taip viską žino. Bet koks nors svetimas žmogus atėjęs į mūsų namus, koks svečias, sako, o kas čia yra šitoj nuotraukoje? O iš kur gavai šitą daiktą? O kur tokį skanų receptą radai ir tokį skanų maistą pagaminai? Savieji nebeklausė, jie jau žino. Tai kad tokių dalykų savi neklausė nieko tokio. Bet liūdna pasidaro, kai savi nebemato, jog pasikeitė mano veido išraiška. Kad mano akise dingo ar optimizmas, ar šviesa, ar viltis, savieji nebemato. O svetimieji sako, kada tu tiek svorio spėjai priaugti? Ir čia vėl kita pamoka ir kita taisyklė. Yra labai svarbu savo gyvenime sutikti klausiančių žmonių. Tai reiškia, kad mūsų namai, mūsų gyvenimas karts nuo karto turi būti atviras svečiams. Nes jie klaus, jie domėsis, jiems bus įdomu. Bet lygiai taip pat gyvenime yra labai svarbu nueiti į svečius ir pas kažką kitą paklausti. Kaip tu gyveni? Kas pas tave yra svarbu, kas pas tave yra vertinga. Nes tol, kol niekas neklausė, nežinome nei ką žinome, nei ką turime. Trijų išminčių šventė, išminčiai ieško tiesos, ieško išminties. Norisi tikėti, kad ir šiandienos Dievo žodis mus veda prie tos išminties.